Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Беновска пита. Днес на 2 април 2015 година, едновременно по канал 3 Радио К2, с двама професори. Шеговито ще определя единия като политически математик, защото той ми каза да го представя както си искам. Заповядайте, професор Константинов.
Ей, сега ще ми кажеш, сте съвсем права с тия книги.
Минете, сега ще седнете, ще ми покажете, седнете в средата, моля ви се, като единствен кавалер. И дамата, професор Антонета Христова, политически психолог, заповядайте. Добре дошла, много сте красива и пролетна.
Мада, да.
Седнете там. Какво се случва в България, госпожо и господине, с изборите? Не случайно ви класифицирах като политически математик, професор Константин, защото вие сте... Удобно ли ви е там?
Значи, напълно ли удобно, но
сега
ще ви покажа, че не сте съвсем права. Това е най-цитираната книга по теория на управлението, преведена освен на английски, на корейски и на китайски. И вероятно ще бъде...
Дайте да покажем.
Ето е, покажете.
Румънете. Която съдържа second edition,
Така,
на предаването Беновска пита от най-цитираната българска книга по теория на управлението с автор.
Авторите са един китайски професор и двама български професори, от които един съм аз.
Който е един Михаил Константинов. Така да искам да стигнем до същността на нещата.
Така, и да видите, че пишем и на български, а пък една българска книга. Аз мога да прочета какво пише на предаването Беновска пита с уважение и пожелание да продължава да пита, дори когато не му отговарят. Говоря за празното.
Благодаря за което. Аз си позволявам да ви подаря една книга от един български политик. Не знам дали го обичате или не. Ахмед Доган, писана преди 26 години и се струва да бъде прочетена.
Много ви благодаря.
И да ви подаря с доверие. Това, което правя към всички, които моделират процесите...
Трябва ли да ставаш? Ставам,
добре. Ако искате, ако не. Спортувате ли още? Не сме се виждали отдавна по планините.
Добре,
ще се видим пак. Тръжте?
Да.
Здрава българска червена ябълка и да не оставяте такава и като пример за младите.
Напълно.
Дай Боже.
Аз ви нося една книга, която си мисля, че отговаря на много митове. Свързана. Тези митове почнаха в последно време да се качели, стилът, размиват и да се открива постепенно реалността, но това е процес. Но си мисля, че с тази книга се опитах. Това е...
Личност, ценности и идеологии. Ето имаме друг автор също.
Да, това
Антонета
е...
Антонета Христова, Русинова, помъжте Христова, така?
Да, помъжте Христова. Да.
На госпожа Беновска с пожелание предаването и да гонят винаги от... Попишете?
Това е почерк на професор. С пожелание предаването и да черпят винаги от сока на знанието, за да произвеждаме по-сладки, зрели и лъскави ябълки.
Айде да видим. Една сладка, зряла българска ябълка, коя по-и харесва.
Тази, шарената.
Тази е по-естетична.
Да.
Вие спортувате ли освен интелектуално?
Почти не, което е грешка.
Това е лошо. Така, шегата на страна. Кой на какво основание, това любим е въпрос на предаването, кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Лито го добавям отскоро и непрекъсто. Кажете ми, какви изводи си правите от тези избори?
Първо, изборите протекоха на едно изключително добро организационно ниво. Нямаше нито една съществена жалба. Аз съм особено доволен, че организацията, която представлявам, информационно обслужване, отново си свърши перфектно работата. Моите момчета и момичета обработиха 5 милиона числа за ново време, без нито едно възражение за тяхната работа. Що се касае за Централната избирателна комисия, районните комисии и секционните комисии, с много малки изключения, тези колеги си свършиха също перфектно работата. Нашата изборна администрация става все по-добра, занимавам се от 25 години с избори в България и мога да го констатирам. Дай Боже да продължаваме да работим все така. Нашия изборен процес е на несравнимо по-добро ниво, казвам го без всякакви преувеличения, от американския изборен процес. Не говоря само за предизборната кампания, която е 100 нива отгоре. Самото произвеждане на изборите е на много по-добро научно-техническо ниво, защото има и наука в тази работа. За съжаление, щатите не могат да го постигнат, защото са 51 щата и там нещо не се разбират. Но това е истината. Ние правим много добре избори. Сега, как сме гласували, какво е политическото ни бъдеще, е друг въпрос. Но изборите бяха произведени перфектно.
Да, но един политик, не знам дали съм права в тая квалификация, се закани да ви съди. Говоря за Лютви Местан, че ще поиска по ваше изказване, че са наляти милиони в определени общини у нас по време на изборите, а партията му е купувала гласове на стойност от 100 евро.
В такива случаи аз казвам да е жив и здрав господин Местан. Ние живеем в демократична държава и всеки може да изглежда, да говори и да прави каквото иска, а не е така, както ще покажем след малко. Имам корекция за господин Местан. Вероятно не става въпрос за 100 евро, а за минимум 200.
Така, че нека един глас 200
евро. Да. Освен това, някакви хора, които сега няма да им казвам имената, но те ще се познаят, имаха наглостта и безобразието да наричат моята родина фашистка държава. Тези хора ще имат потребността много внимателно да докажат това свое твърдение в един съдебен процес, защото иначе ще им паднат главите. Ние не сме победена и окупирана Германия. Това трябва да е ясно. България е горда държава. България спаси своите евреи, а не ги унищожи. Който идиот нарича България фашистка и нацистка, ще си понесе всичките отговорности. Кой е идиота да се познае, ако се познае? Ако няма такъв, ние не сме обидили никого, щом няма. Но ако някой го е казал това, той е пълен идиот.
Спирам ви за момент. Вашата приятелка и колега, професор Антонета Христова, е политически психолог.
Да.
Анализирайте това, за което говорим, защото този случай е христоматиен. И той, според мен, той не е единствен. По отношение на размяна на реплики, обиди, квалификации, истини, неистини и така нататък по време на тези избори.
Не само на тези избори. Защо само на тези
ескалира
избори?
Сега ескалира. Сега беше болезнено.
Това ми е, това е впечатлението, че на тези избори напрежението и конфликта стана по-ярък между разделителните линии. Между принципните разделителни линии. Когато говориме едната, ярката, която водеше целият предизборен процес БСП ГЕРБ, от двете страни, видяхме как на базата на конфликта, на противопоставянето на силните лидери се появиха, заявиха и в момента вече имаме оформено ляво и дясно политическо присъствие с разчистен терен, с много сериозна задача. Терен е разчистен, но все още не е покрит.
Кой ще да засели?
Много е важно дали тези големи политически партии ще си свършат задачата, ще си изпълнят наученото през годините за това, че щом направиш грешка и отвориш пространство, то се попълва. За да не се попълни, трябва така да управляваш, така да покриваш терена, както ползвам тази асоциация в момента, с хора, с лица, с политики, с послания, че да няма
време,
място.
Дайте по-конкретно.
ГЕРБ изчисти десницата.
ГЕРБ и БСП трябва ли да станат коалиция?
Не.
Що?
В никакъв случай в момента и това е моето абсолютно сигурно мнение. Защото това е процес, който започна изчистването на лявото и дясното в България. Ние още не сме се научили да ходиме на два крака. Една система е стабилна, когато има ясно координатно позициониране. Ляво и дясно, горе, вертикал, надолу. В момента имаме точно този процес на почти сформиране. ГЕРБ, БСП, ДПС, Патриотичен фронт. Изчистването, тези малки партии, които до този момент много замъгляваха случващото се.
Малките
десни и малките леви. Те привличаха повече внимание на публиката върху това кой с кой, защо, колко. каква е играта, на кой какво се е изпълнило, какво е посланието на подповърхността, а се прикриваше голямата тема, истинската политика. Истинската политика, какво прави? Дали се изпълняват обещанията партиите? Когато имаш предизборна кампания и си написал програма и си казал, аз ще направя първо, второ, трето, то в рамките на четвърте години, които имаш управленски мандат, ти да се постараеш да направиш първо, второ, трето. И ако имаш проблеми, това да не ти е проблем коалицията.
Спираме. Професор Константинов, трябва ли да има коалиция ГЕРБ, БСП и аргументи?
Дали трябва или не е друг въпрос, на този етап, на този етап не може. Някога може. Така че да прескочим този въпрос и да не хабиме коментарна енергия.
Добре.
Да. Когато обстоятелствата го наложат.
Когато има смисъл.
Когато има смисъл, точно.
Негови има цел, да.
Така, сега няма да е продуктивно.
Не, няма, да.
Добре, но все пак слушах ви внимателно. Професор Христова, вие казвате да се изчистят, да се оформят, но дуализма понякога не е лошо така понятие, и както има четири посоки в света, нали, четири крака на масата и така нататък, и те съществуват в хармония помежду си, мъжа и жената също, нали,
да,
се свързват.
Да, имат допирни точки.
Да, не приема някой, че съм казала, че се прави хомосексуално или хетеросексуално управление, това е в кръга на шегата, но хората сякаш очакват така да настъпи някакво равновесие и разбирателство между двата крайни
пола. Имат нужда хората от това.
Да.
Има нужда от успокоение, има нужда от по-голяма яснота в политиката. А не от димка, не от това, за което говорих преди
кой
малко.
Кой задимява политиката? Корнелия
малките,
и Борисов?
Малките политически партии замъгляваха основната тема, основния проблем. Освен това, големите партии се поддаваха на това да бъдат замъглени.
Малките, като замъгляваха или задимяваха, по-ми хареса първото определение, от големите, кой?
Да, може и първо една малка забележка. Вие дадохте пример с четири крака маса.
Ага.
Трябва да ви кажа, че устойчивата маса е три краката.
Да.
По една проста причина. Три
не
точки.
Не ми кажете, че са за третия пол.
Не, в никакъв случай. Три точки в общо положение определят равнина, а четири точки по изключение. И затова, че краката маса се клати, трябва да слагате стотинки или вестници отдолу, а хубавата старата е крака маса, която в тия старите български родаи, като стъпи там, може и 100 души да се качат отгоре, тя не се клати. А освен това да ви кажа, българската конституция е гениална. Всичко може да са направили нашите отци основатели 1991 година, да са объркали много неща, но едно нещо са направили гениално. Те са записали, че брак е съюз между мъж и жена. И няма български политик, който да е толкова самоубиец, че да внесе поправка там. Така че, sorry, darling, в България брак ще има между мъже и жени, както трябва да бъде.
За политически брак между Корнелия Нинова и Борисов ли говорят?
Не. Говоря за брака между мъж и жена, който е в основата на размножаването на нацията.
А къде е мъжа и къде е жената?
Решаването на демографския проблем.
Да,
нали? Основата да решава на демографски проблем.
Където трети е излишен. Той може участва в играта, да бъде за кеф, но що се касае до размножение, не. Никакви трети полове. Половете са два.
Да, така. Това ви жегнах веднага. Добре, и тогава, ако следваме трикраката маса, но пък следваме, че третия е излишен в играта,
излишен.
Така, каква е стабилно, какво ще бъде стабилното управление? Трикрака маса ли ще трябва да има в България?
Ще слагаме стотинки
непременно и няма нищо лошо.
Ще слагаме стотинки.
Под
патриотите, под кого?
По проблеми, за които има национално някакъв вид съгласие, където има национална цел, е съвсем правилно да има подкрепа от най-различни точки. И това няма нищо лошо в това. Аз от сега виждам подкрепата, и вие виждате.
Да, ма под кого ще слагаме стотинка? Хайде да продължете.
Под куция крак.
Който е?
Ето, който се окаже куци, аз не знам. Куция крак се нуждае от подкрепа и му се слага стотинка или на гъна 200.
И страх ли да кажете?
Не, аз не знам кой е наистина.
Еми сега тук се говори, че вече, дали това са приказки все още, че вече имало проект за правителство, в който ще влезат и патриотите.
А нещо лошо виждате ли това?
Не.
Това дали добро и лошо е българска работа? Аз съм категорично
против. Защо трябва да виждам добро или лошо? Това ще ги питам. Да,
защото политиката,
добро или лошо?
Именно, в политиката не трябва да има емоции.
Те не са делят на добро и лошо, дали са на полезни.
Аз съм категорично против някакъв отвънка да ми казва какво да бъде българското правителство и кой да влиза и да излиза. Ма това просто да го забравят. Просто да го забравят и да си помнят кой каква държава е в Европа. кой ще спаси евреите, кой ще изби евреите и кой колаборира с германците пред цялата война. Така че, ако може, и кой ще изтрепа циганите 18-19 века, но ги трепаха по най-безобразен начин, горяха ги на клади, ловяха ги като животни и напълниха турската империя с тях обратно, защото тя беше толерантна. Ние бяхме толерантни, българите, и ние си взехме нашите цигани и се грижим за тях. Така че да не ми дават акъл, ако е възможно. Просто да не ми.
Добре,
всичко друго.
Каква тогава трябва да бъде отправната гледна точка на преценка? Защото вие тук правилно или много разширихте разговора, но той става за интелигентни хора. Въвеждахте много координати в този разговор, но той не може да е простенчески. Но каква трябва да бъде оценката на хората, кое управление е полезно за България?
Всяко управление се доказва със своите действия и бездействия.
Ама не, тук имаме. Ердоган на 16 април допитва на референдум за...
Референдума нищо няма да реши, каквото и да е решението на турския народ. И в двете посоки. Ако даде цялата власт на Ердоган, е страшно. Ако не му даде цялата власт, също е страшно. Положението в Турция, за съжаление, отива към много бърз крах. Към тежка катастрофа. Защото те не могат да решат проблема с с бъдещия Кюрдистан. Просто няма как 25 милиона кюрди да продължават да ги избиват. Докато кюрдите пък отговарят с тежък тероризъм, което също не е допустимо, този конфликт няма решение при тези условия. При други условия ще намери решение.
Друг въпрос. Русия, Турция, Европейски съюз. Ние къде сме?
Сега ще ви кажа моето мнение. В последното управление на Борисов, Борисов 2, мисля, че наблюдавахме една доста балансирана международна политика, особено на министър-председателя. Успя да гарантира спокойствие на южната ни граница, успя да ни постави в една добра позиция по отношение на Меркел като основен фактор в Европейския съюз. Мисля, че комуникацията му с САЩ и Русия също беше доста спокойна и в полза на държавата. В този смисъл доста критики претърпя управлението на Борисов 2, но според мен точно тук не може да бъде пипано. От тук следва, че точно по линия на международните ни отношения съм до някъде спокойна при повтарянето на кабинет Борисов 3. Такъв тип балансирана политика, в която през меката ръкавица успяваме да прокараме собствените си интереси и собствената сигурност, с добрия тон във всички посоки, предвид нашето положение, това е правилният ход от интерес на България.
Така е, и нещо повече. Българският народ със своя избор на 26 март потвърди именно тази позиция. Една от причините, много добре известно е вече, БСП да не спечели и да не мине заветния милион гласа, е тази, че българите се оплашиха, че ще има промяна във външната политика. А те това не искат. Самите леви хора в България, в своето мнозинство, умните, младите леви хора, не биха искали да стане това, което беше намекнато в приказките на политиците от БСП.
Вредно, веднага поставям въпрос за Орбан. Той е доста харесван и от избиратели в България, както и от патриотите. И само да напомня какво се случи миналата седмица. Всяко домакинство в Унгария получи въпросник кръстен да спрем Брюксел с 6 питания по темата за миграция. Какво трябва да направи Унгария, когато въпреки неодавшата серия терористични нападения в Европа, Брюксел иска да я накара да приема влезли незаконни мигранти? И ред други такива въпроси.
Орбан е перфектен десен политик.
Така?
Да. От най-чистата кристална проба той беше против комунистите. Имаше неприятности с комунистическите власти. Сега кой знае защо има неприятности с демократичен Брюксел. Истинските хора...
Сирони ли казвате демократичен Брюксел?
Всеки да го разбира както иска.
Между другото,
впрочем, нека да го кажем накратко. Орбан е прав. Не може една някаква дама да казва, те всички напълниха ни държавите, с не знам си какво.
Говорим за Меркел, нали? Казвате
естествено. Аз говоря за германското политическо ръководство. Не само тя е виновна.
Така, но колко милиона турци живеят в Германия?
Официално 6, вероятно 9.
Да. На фона на 82
милиона. Така,
82 милиона.
Само че мисля, че там интеграцията е много ниско ниво.
Не се справят с интеграцията, да. И аз да ви кажа нещо, което си мисля специално за Орбан. Орбан би бил изключително подходящ стил за нас.
Кой е български орган? Борисов?
Може и да се опита. Той е мекия орган, но може да влезе.
А чакайте,
да влезе.
А Валерий Симеонов, който така доста, как се казва,
да бъдеш, атрактивно. Да бъдеш орган не е достатъчно само желание. Ти възможност.
Да.
А имаме ли такъв наистина?
Имам...
Кой?
Не, за мен по-важният въпрос е, че в някаква степен имам убеденост, че Орбан е в двояка позиция.
Корнелия Нинова Орбан
е? Тя ще бъде, не. Тя ще бъде, той ще бъде, той е приет и от Европейския съюз, и ще бъде приет от Европейския съюз, и ще запази перфектни отношения с Европейския съюз, и в същото време ще се бори за интересите на Унгария. Така че тази двояка позиция е от интерес вече и на Европейския съюз и смятам, че тук това ще може да се случи и ще бъде в полза на Борисов.
Искам да припомня само, че преди много време, някъде преди около 500 години, няколко унгарски крепости, Егер една от тях, ако не спряха, то поне силно забавиха турското нашествие. И победата при Виена се дължи и на жертвите, които унгарците дадоха и осигуриха лош стил за турците. Иначе турците щяха да стигат до Атлантика.
Финал. Подарявам ви по една тениска на предаването. Традиционно отпред пише Бановска пита, отзад има въпрос защо. Направо обръщам гърба и ви питам. Добре. Професор Константинов, ето отпред. Ще ви стане. Да ви видя по планините с нея, ще се срещам.
Стига да ходите достатъчно, аз ходя.
Ходя, трябва да се оговорим, просто да се срещам. На какъв въпрос, защо искате да ви отговори Борисов? Бъдещия министър-председател, вероятно.
Искам да задам въпроса след първите му действия. Не искам да обсъждам миналото.
Аз за бъдеще питам.
Аз бих искал да не задавам много тежко този въпрос, но ако се може, вижте, аз задавам всякакви въпроси. Видяхте ли политическа коректност от мен тази вечер? Няма и да видите.
Култура ви е.
Окей, така че...
Тогава след изборите, след кабинета, след тук, започваме да му задаваме въпроси.
Абсолютно.
Пригответе се и двамата.
Той да се приготви.
И на вас ли да ви простя? Или ще си зададете въпрос?
Аз ще задам въпрос. Аз имам въпроси към мен. Имам, предполагам, че ще ми стане става задължително.
Да, добре ще бъде.
Аз бих му задала въпроса защо се слуша в грешните съвети, които го накараха да номинира... Не знам. Който му ги е дал да номинира Кристалина Георгиева?
Това беше така дивотия, че просто доминя.
Да.
Оттам да си прави изводи за последствия.
Още раз ви благодаря. Много се радвам, че се видяхме. И след кабинета сме
заедно.
Друг нейния подарък къде е?
На нея книгата ни да я гласува.
Не виж колко подарък си
имам. Много държа да чуя мнението и на два вам ви за това.
За ябълката и за книгата.
И да.
Ябълката ще запазва.
Добре, ще видим. Дали ще остане здрав? Непокътнат. Това е лакмус. Това е като портрета на Дориан Грей. Нали знаете? И якито би си забравихте.
О, да, не само якито. Правя други работи.
Нищо, докато професор Константинов си взема нещата, тук някоя камера да се хване. Приключихме разговора с професорите Михаил Константинов, политически математик, и професор Антонета Христова, политически психолог, с оговорка да се видим отново след като се сформира кабинета и да довършим този разговор. Благодаря ви.